Uzņēmuma Rīgas satiksme attīstību traucējusi reputācijas, finanšu un vadības krīze, spiests secināt šovasar izveidotās uzņēmuma padomes vadītājs Normunds Narvaišs. Pašlaik strādā Rīgas satiksmes pagaidu valde, taču jaunadēļ plānots izsludināt atklāt konkursu uz pilnvērtīgu valdi. Paredzams, ka dalībnieku būs daudz, piemērotākos kandidātus meklēs trijās kārtās un solīts ievērojams prasību siets, īpaši nākamajiem uzņēmuma vadītājiem. Jaunā valde darbu varētu sākt nākamā gada janvārī, turpina Normunds Narvaišs.
Tātad, liela uzņēmuma vadība pieredze, ja, pieredze transporta jomā, sapratne par korporatīvās pārvaldības principiem, sapratne par risku vadību, sapratne par finanšu vadību. Nu, jā, protams, arī laba reputācija, protams, arī šī te iepriekšējā darbība, to mēs arī kopā vērtēsim.
Viņš pieļāva, ka konkursā varētu piedalīties arī bijušie valdes locekļi, taču nevar zināt, vai viņi atbildīs prasmi un reputācijas prasībām. Pēc Rīgas domas opozīcijas deputātu Valtera Bergu un Viļņa Ķirša jautājumiem Rīgas domas satiksmes un transporta lietu komisijas sēdē izskanēja, ka iepriekšējo valdes locekļu rīcību, kas noved uzņēmumu krīzē, padomu varētu vērtēt vēlāk.
Vai viņi ir, kā nodēļas komerces likumā, ir tiešām savus pienākumus pildījuši kā gādīgi un rūpīgi saimnieki?
Mēs esam lūguši komentāru valdei, bet tas nav pirmās aktualitātes uzdevums. Es jau minēju, mūsu pirmā aktualitāte ir jaunas valdes atrašana un iekšējās sistēmas sakārtošana, lai mazinātu uzņēmumu riskus.
Tad jūs prāt indikācija, ka Jakriņas kungs ir bijis valdē kopā ar Benkiem kungu un citiem kungiem un dāmām, kuri ir iespējams iesaistīti apjomīgās korporatīvās darbībās, jūs prāt, tas nav pietiekams iemesls, lai izskatītu Jakriņas kungu atlaišanu no darba.
Redziet, jūs pats pareizi teicāt, notiek izmeklēšana. Tikko mēs saņemsim kādu signālu, tam mēs šo jautājumu skatīsim.
Pēc nedaudz vairāk nekā gada beigsies Rīgas satiksmes līguma saistības ar uzņēmumu Rīgas karta, kas par biļešu uzturēšanas sistēmu pašvaldība izmaksā 20,6 miljonus eiro gadā. Aprīkojums pēc līguma beigām būs Rīgas satiksmes īpašumā, bet tas jāmodernizē. Darba grupās spriež, ka pēc nākamā gada biļešu norēķinu sistēmu varētu uzturēt pati Rīgas satiksme, turpināt sadarbību ar Rīgas karti vai arī rīkot konkursu ar citu apakšuzņēmēju. Šo gadu uzņēmums Rīgas satiksme pēc ilgiem laikiem beigs ar nelielu peļņu, apmēram 1,3 miljoniem eiro. Tomēr uzņēmums no Rīgas domas vēl prasa 2,9 miljonus, kas atbilstoši normatīvajiem aktiem uzņēmumam pienākas no pašvaldības kā kompensācija, piemēram, par bezmaksas pārvadājumiem atsevišķās svētku dienās. Pastāstīja uzņēmumu Rīgas satiksme pagaidu vadītājs Ernests Saulītis.
Šis gads jau šobrīd atbilstoši finanšu plūsmai noslēdzas ar peļņu, bet tas ir tas, ko vēl Rīgas doma nav samaksājusi. Par pakalpojumu sniegšanu. Atbilstoši formulām, kas nav, ko Rīgas doma vēl nav samaksājusi šim gadam.
Nākamajā gadā pašvaldības dotācija uzņēmumam prasīta 140 miljonu eiro, kas ir par 10 miljoniem vairāk nekā šogad. Šajā gadā bez maksas sabiedrisko transportu izmanto 46% pasažieru, bet par pilnu maksu brauc vien 27%. Pašlaik nav vēl zināms, vai varētu pārskatīt vērienīgās atlaides sabiedriskajā transportā. Jānis Kincis, Latvijas radio.